Geliefde gemeente, die skriflesing vir vanavond kom uit die boek Genesis. Ons lees Genesis hoofstuk 23. Genesis 23. Genesis 23, ons lees die woord hier soos volg. En die lewensdae van Sara was 127 jaar. Dit was die lewensjare van Sara. En Sara het gesterwe in Kiriat Arba, dit is Hebron, in die land Kanaan. En Abraham het gekom om oor Sara te rouklaag en haar te beween. Daarna het Abraham opgestaan van sy dode af weg, en met die seuns van Het gespreek en gesê, Ek is 'n vreemdeling en bywoner onder julle, gee my 'n graf as besitting by julle, dat ek my dode van my af weg kan begrawe. Toe antwoord die seuns van Het vir Abraham en sê vir hom, Luister na ons, my Heer, u is 'n vors van God onder ons, begraaf u dode in die beste graf wat ons het, niemand van ons sal u sy graf weier, om u dode te begrawe nie. Toe staan Abraham op en buig hom voor die volk van die land, voor die seuns van Het, en hy het met hulle gesprek en gesê, As julle dit goed vind, dat ek my dode van my af weg begrawe, luister dan na my en doen vir my 'n goeie woord by Efron, die seun van Sohar, dat hy aan my gee die spelonk van Magpela, wat aan hom behoort, wat aan die end van sy stuk grond lê. Laat hy dit vir die volle som aan my gee, dat ek 'n graf onder julle mag besit. En Efron het tussen die seuns van Het gesit. Toe antwoord Efron die Hetiet vir Abraham, voor die ore van die seuns van Het, van almal wat in die poort van sy stad ingegaan het, Nee, my Heer, luister na my, die stuk grond gee ek aan u, ook die spelonk wat daarin is, dit gee ek aan u. Voor die oë van die seuns van my volk gee ek dit aan u, begraaf u dode. Daarop het Abraham hom voor die volk van die land neergebuig en met Efron gespreek voor die ore van die volk van die land. Ja, as dit u is, ag luister na my, ek gee die geld vir die stuk grond. Neem dit van my aan, dat ek my dode daar kan begrawe. En Efron het aan Abraham geantwoord en aan hom gesê, My Heer, luister na my, 'n stuk land van 400 sikkel silwer, wat is dit tussen my en u? Begraaf maar u dode. Toe luister Abraham na Efron en Abraham het aan Efron die geld afgeweeg, waarvan hy gespreek het, voor die ore van die seuns van Het, 400 sikkel silwer gangbaar by die koopman. So het dan die stuk grond van Efron wat in Magpela teenoor Mamre lê, die stuk grond en die spelonk wat daarin is, en al die bome wat op die stuk grond wat op die ganse gebied daarvan rondom staan, die eiendom van Abraham geword voor die oë van die seuns van Het, voor almal wat in die poort van sy stad ingegaan het. Daarna het Abraham toe sy vrou Sara begrawe in die spelonk van die stuk grond van Magpela, oostelik van Mamre, dit is Hebron in die land Kanaan. So is dan die stuk grond en die spelonk wat daarin was, deur die seuns van Het aan Abraham afgestaan, om dit as graf in eiendom te besit. Tot sover die skriflesing. Gemeente, die tekst vir vanavond is verse 17 tot 20 van hierdie hoofstuk. Genesis 23, daarvan verse 17 tot 20. Ek lees dit nog 'n keer. So het dan die stuk grond van Efron wat in Magpela teenoor Mamre lê, die stuk grond en die spelonk wat daarin is, en al die bome op die stuk grond wat op die ganse gebied daarvan rondom staan, die eiendom van Abraham geword voor die oë van die seuns van Het, voor almal wat in die poort van sy stad ingegaan het. Daarna het Abraham toe sy vrou Sara begrawe in die spelonk van die stuk grond van Magpela, oostelik van Mamre, Dit is Hebron in die land Kanaan. So is dan die stuk grond en die spelonk wat daarin was, deur die seuns van Het aan Abraham afgestaan, om dit as graf in eiendom te besit. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, almal oud en jonk. Die eerste keer wat ons in die Bybel lees dat iemand begrawe word, is in Genesis 23, hier waar Abraham vir sy vrou Sara begrawe. Al word daar reeds in Genesis 15 na 'n aanstaande begrafnis verwys, as die Heere vir Abraham sê, jy sal in goeie ouderdom begrawe word. Ongetwyfeld het mense voor Abraham en Sara ook al hulle geliefdes begrawe, van Abel se tyd af. Ongetwyfeld was daarvoor ook al mense wat nie begrawe is nie, maar met wie se liggame anders gehandel is, het sy veras, of mense wat spreekwoordelike seegraf ontvang het. Dink aan al die mense wat met die sondvloed verdrink het. Nou gemeente, in die konteks van ons twee gemeentes se jaartema, namelijk lig in 'n donker wêreld, het my kerkraad ook gevra dat daar aandag geskenk word aan die hele diskussie oor begrafnis of verassing, ook wel genoem kremasie. Die manier waarop jy jou geliefdes begrawe, dit sê veel oor jouself, oor jou geloof of dalk gebrek aan geloof. In die algemeen sê dit ook veel oor jou toekomsverwagting. Waar dit vroeger nie so was nie, is verassing 'n gewoonte wat al hoe meer gangbaar word in ons kultuur. By kerkgeboue is daar deesdae 'n sogenaamde herinneringsmuur waarin mense die as van hulle geliefdes kan plaas. By die Voortrekker monument is daar ook so 'n muur waarvan steeds meer Afrikaners gebruik maak. Of mense kies 'n gunsteling plek waar hulle wil hê hulle as gestrooi moet word, soos in die wildtuin of by die see of in die bosveld, soos die bekende liedjie sing, strooi my as oor die bosveld horison. Gemeente, wat het mense in die Bybel eintlik met hulle geliefdes gedoen? En dan dink ek spesifiek aan God se volk, aan die gelowiges. Wel, daar is enkele voorbeelde van verassing in die Bybel, maar tog was dit duidelik nie gebruiklik onder God se volk nie. So die inwoners van Jabes, Saul se onthoofde lyk en die van sy seuns wat die Filistyne teen 'n muur in die dorpie Betsaan opgehang het, daar gaan afval en verbrand. Die lyke was waarskynlik al in 'n gevorderde staat van ontbinding. Verder lees ons in 2 Konings 23 dat koning Josia as onderdeel van sy hervormings die altaar van Jerobeam verwoes het en ook die beendere van die afvallige priesters wat daar begrawe gelê het, opgegrawe het en verbrand het. Dit was onderdeel van hoe hy die land gesuiwer het van afgodsdiens. Maar gemeente, vir die res lees mens maar sporadies oor verassing in die Bybel. Deurgaans het God se volk hulle dooiers begrawe, of soos dit toegebruiklik was, in spelonke in graftombes bygelê. Dit was kamers wat uit die rots gekap is. En dikwels het elke familie so 'n graftombe gehad, waar hulle geslag op geslag hulle dooies begrawe het. Geliefde gemeente, ek wil vanavond vir u die evangelie bring met die volgende thema. Die begrafnis van Sara getuig van 'n vaste hoop in Godse belofte. Dis die thema vir vanavond. Die begrafnis van Sara getuig van 'n vaste hoop in Godse belofte. Nou, ons gaan na twee punte kyk. In die eerste plek, Abraham koop 'n graf in geloof. En in die tweede plek, die gelowiges begrawe deur die eeue in geloof. Eerstens dus, Abraham koop 'n graf in geloof. Gemeente, wat baie belangrik is, wil ons hierdie geskiedenis verstaan, is die feit dat Abraham en sy huishouding op daardie oomblik vreemdelinge in Kanaan was. Onthou u hoe God Abraham geroep het om sy vader se huis te verlaat in Ur en om na ver land te gaan. God het beloof om aan hom en sy nageslag 'n land te skenk wat volledig onbekend was aan hulle, die land Kanaan. Ons lees in die boek Genesis hoe Abraham sy vader se huis verlaat het en moenie vergeet ook die gode van sy vader moes agterlaat en dat hy die reis onderneem het na daardie verre land waarheen God hom gelei het. Abraham het geen enkele waarborg gehad dat hy daar iets sou ontvang nie, behalwe vir die belofte van God. Hy kon slegs afgaan op die woord wat God tot hom gespreek het. En toe Abraham en sy familie in daardie ver land aankom, het hulle daar hulle hele lewe lank 'n nomadiese bestaan gelei. Dit wil sê, hulle het met hulle vee van plek tot plek getrek, sonder dat hulle enige land as eiendom besit het. Dus, hoewel God om hierdie land beloof het, het hy toch 'n vreemdeling daarin geblei. Die land was in die hande van ander volke, soos die Hittite. En gemeente, soos gesê, in ons teks lees ons dan vir die eerste keer van 'n begrafnis. Abraham wat vir sy vrou Sara begrawe. En dis eintlik besonder dat die skrywer van Genesis, Moses, juis hier aan aandag bestee. Hy doen dit omdat hierdie begrafnis 'n besondere betekenis gehad het. Dit was 'n oomblik van groot belang. Want gemeente, dit was die allereerste keer dat Abraham eiendom verkry het in die beloofde land. Dit was achteraf gesien die oomblik toe die inbesitname van die beloofde land begin het. Daardie graf was die eerste stukkie grond wat hy wettig gekoop het. Dit was sy eerste wettige eiendom in die beloofde land. Die Here het hom geroep uit sy land, uit Ur van die Galdeërs, om na 'n vreemde land te trek wat hy aan hom beloof het. Daardie belofte, en daarom vertel die skrywer oor hierdie begrafnis, daardie belofte het eers begin waar word, na baie jare, toe Abraham by Efron die Hittiet hierdie stukkie grond gekoop het. Abraham het die Hittiete benader met 'n spesifieke versoek. Vers 4, ek is 'n vreemdeling en bywoner onder julle, gee my as 'n graf, as besitting by julle. Abraham het sy vrou verloor en hy moes iets doen om haar liggaam te begrawe. En ons sien dan dat die Hittiete nie onwillig was om te help nie, hoewel, dit het uit die onderhandelinge duidelik geword, dat hulle die voorkeur daaraan geskenk het, om nie die stuk land aan Abraham te verkoop nie. Hulle het heel vrygewig aangebied, dat Abraham sy vrou in een van hulle grafkelders in die omgewing kon begrawe. En nie die eerste die beste nie, maar 'n baie groot en mooi ene. Hulle het vir hom gesê, vers 6, luister na ons, my Heer, u is 'n vors van God onder ons, dit wil sê, u is 'n belangrike, invloedryke man. Begraaf u dode in die beste graf wat ons het. Niemand van ons sal u sy graf weier om u dode te begrawe nie. Ons sien vervolgens dat Abraham sy oog laat val op die graf van Machpela, wat eiendom was van Efron, die seun van Sohar die Hetiet. Maar ook uit die onderhandelinge met hom blyk dat Efron baie gewillig is om sy grafkelder beskikbaar te stel, maar nie werklik om dit te verkoop nie. Toch hou Abraham vol. Hy gaan deur om te onderhandel, totdat hulle uiteindelik toegee om te verkoop. Nou gemeente, ons teks bevat die koop- en verkoopkontrak. En daardie dae het dit nie op papier gebeur nie, maar mondeling. En ons teks bevat al die vereiste inligting. Die precieze prijs word genoem. Abraham het daarop gestaan dat hy dit vir die volle prijs wou koop, 400 sikkels silwer. Dit was 'n behoorlike bedrag, maar daardoor het daar dus geen enkele twyfel bestaan dat hierdie stuk grond voortaan Abraham se regmatige eiendom was. Efron die Hetiet kon nie na Sara se begrafnis en dalk later Abraham se begrafnis die stuk grond weer terugvat nie. En wat ook belangrik is, gemeente, as 'n plek aan jou behoort, dan kan jy ook bepaal wat daar gebeur. Sê nou maar, Abraham sou toegegee het dat sy vrou in een van hulle grafkelders begrawe word. Dan moes hy homself ook aan hulle voorwaardes hou. Sou die Hetiete aanvaar dat Abraham die begrafnis op sy eie manier wou doen? Ek bedoel, in ooreenstemming met sy geloof in die lewende God en nie volgens hulle heidense gewoontes nie? En wat van later? Hoe lank sou hulle toelaat dat haar beenderen daar lê? En sou hulle haar liggaam ook betrek in die rituele wat die heidene vir die dooies opgevoer het? Gemeente, daarom ding Abraham nie af nie. Dit moes vir almal duidelik wees dat hy die graf wettergelik gekoop het vir die volle prys. En dit het ook in die aanwesigheid van getuies gebeur. En ook vind ons 'n beskrywing van wat daar precies gekoop is en waar dit geleef was. Nie net die grafkelder nie, maar ook die heuvel en ook die omliggende veld en ook al die bome binne in die grense van hierdie stuk veld. Al hierdie is amptelik oorgedra aan Abraham in die aanwesigheid van die Hetiete wat in die poort van die stad saamgekom het. Die poort, dit was in daardie tyd die amptelike plek waar transaksies en oordragte plaasgevind het. So gemeente, hierdie was die eerste stap rigting die vervulling van die belofte. Ja, dit was uiteindelik die Here wat dit aan Abraham gegee het. Want die Here het hom geseën en hom ryk gemaak en so in staat gestel om die grond regmatig te koop vir die volle bedrag. En later sou die Here sy belofte nog verder vervul. Al het dit nog 'n lang tyd geduur. Abraham se kleinseun Jakob en sy gesin moes eers na Egipte uitwyk. Daar moes Abraham se nageslag eers 400 jaar as slawe deurbring. Maar uiteindelik het dit dan toch gebeur dat Israel die beloofde land in besit geneem het. Sara se begrafnis was dus 'n daad van hoop, 'n geloofsdaad. Geloof in wat in die toekoms sou gebeur. Geloof in God se belofte. Ja, gemeente, om te begrawe is nie net om afskeid te neem van die liggaam. Dis nie net die laaste eer aan iemand bewys nie, maar om te begrawe is 'n daad van hoop. Dit is die eerste stap op pad na die vervulling van die belofte. En dit was 'n bewuste keuse van Abraham. Want gemeente, Hy kon ook anders besluit het, hy kon byvoorbeeld Sara se liggaam behandel het, en dan bedoel ek soos die Egiptenaars gewoond was, en wat redelijk algemeen was in daardie tyd onder die ryk mense, behandel sodat haar liggaam 'n mamie sou word. En dan kon hy haar liggaam terugvat na Ur, daar waar haar eie familie se grafkelder was. Dit was belangrik in daardie tyd, om by jou voorvaders begrawe te word, het die mense gedink. Maar Abraham gemeente het sy vrou se liggaam nie teruggevat na Ur nie. Hy het na die toekoms gekyk, na God se belofte. Nog 'n voorbeeld van hoop vind ons met die begrafnis van Josef gemeente. Josef, soos u weet, het in Egipte gesterf. Sy liggaam is toe gebalsem om 'n mamie te word. En so is dit bewaar tot die dag van die uittog. Dit was op Josef se eie bevel. Sy nakomelinge, die Israeliete, het sy gebeente, soos dit in Exodus 13 staan, saamgevat na die beloofde land. Die feit dat Josef op sy sterfbed opdrag gegee het om dit te doen, dit was 'n teken dat hy in God se belofte geglo het. God het namelijk beloof dat die stamme van Israel nie vir altyd in Egipte sou bly nie, maar dat God hulle sou terugbring na die beloofde land. En Josef het hier die belofte geglo. En daarom moes hy beendere bewaar word tot die dag van die uittog. Hy het nie geweet hoe lank het sou duur nie, dat het meer as 400 jaar sou duur nie. Toch het dit gebeur. Moses het Josef se stoffelike oorskot saamgevat. En nadat die Israeliete hulle in die beloofde land gevestig het, is hy beendere begrawe, soos ons in Josua 24 kan lees. Ek haal aan, ook die gebeente van Josef, wat die kinders van Israel uit Egipte saamgebring het, het hulle begrawe in Sichem, op die stuk grond, wat Jakob van die kinders van Hemor, die vader van Sichem, vir 100 geldstukke gekoop het, en wat die kinders van Josef as erfdeel ontvang het. So dit was 'n daad van geloof. Josef het geglo dat God se belofte sal uitkom, net soos sy oupa grootjie Abraham geglo het. Ons teksgemeente, en ook die eerste punt van hierdie preek om saam te vat, dit was 'n geloofsdaad van Abraham. Abraham het daar die graf gekoop in hoop. Hy het daar die graf gekoop omdat hy na die toekoms gekyk het, omdat hy iets in die toekoms verwag het, al sou dit eers wees na sy sterwe. Ons kom nou by die tweede punt gemeente. Ek herhaal net die tema. Die begrafnis van Sara getuig van 'n vaste hoop in God se belofte. Abraham het 'n graf gekoop in hoop, en nou in die tweede plek, die gelowiges deur die eeue begrawe in geloof. Ja gemeente, so sien ons dieselfde patroon deur die eeue onder God se volk. Die gelowiges word begrawe in hoop. Hoop op iets wat nog onsigbaar is, wat nog nie gerealiseer het nie. Hoop ten spyte van dit wat sigbaar is, namelijk 'n liggaam wat vergaan, en soos Job gesê het, wat tot stof terugkeer. Ja, die Here het dit self vir Adam gesê, want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer, Genesis 3. Maar gelukkig gemeente, het die Here in die Bybel nog meer gesê, hy het iets aan Abraham en Sara beloof, en daarom het hulle gehoop. Daarom het hulle die stukkie grond as graf gekoop. Daarom het Abraham Sara juist daar begrawe, daar in die beloofde land. En die profeet Jesaja sê, u dode, die Here se dode, sal herlewe, sy lyke sal opstaan. Waak op en jubel, julle wat in die stof woon. prachtige gemeente, verstrekkende woorde wat Jesaja namens die Here aan die volk gee. En daarom het die kinders van die Here hulle dooies begrawe met die hoop op die wederopstanding. En ook Christus se liggaam is nie verbrand nie. Dit is begrawe in hoop. 'N Hoop wat nie lank geduur het om werklik te word nie, want na 3 dae het hy opgestaan. Dit was die belangrikste gebeurtenis in die wêreldgeskiedenis nog. So belangrik, gemeente, dat al die gelowiges van die Nuwe Testament besef het dat dit ook sal gebeur met elkeen wat in hom glo. En daarom het die vroeë Christene hulle dooies begrawe, net soos Jesus. Hulle het hulle heiland hierin nagevolg, met die vaste hoop dat dieselfde met hulle liggame sou gebeur in die toekoms, dat het in heerlikheid sal opstaan. Nou, gemeente, net vir die konteks, om lyke te veras, dit was baie algemeen in daardie tyd, dit was die gebruikelike manier in die Romeinse Ryk. En dit het saamgehang met die gangbare godsdienstige opvatting dat die liggaam 'n kerker, 'n gevangenis is vir die siel. En daarom het die mense gedink, is dit goed as die liggaam verbrand word? Daar was geen geloof in die wederopstanding van die liggaam nie. Dit is as 'n belaglike idee beskou. Die Griekse filosowe het vir Paulus uitgelag toe hy dit geopper het, Handelinge 17. So, gemeente, teen die gangbare gebruik in, het die Christene bewus hulle geliefdes begrawe. En vandag is die katakombes, daar die kilometers en kilometers lange gange wat onder Rome uitgegrawe is, 'n stille getuie daarvan. Wie ooit in Rome kom, moet absoluut 'n katakombe besoek. Dit is ontroerend hoe mens vandag nog steeds Bybeltekste, Christelike simbole, Bybelse afbeeldings daar kan vind. Soos byvoorbeeld die afbeelding van Lazarus, wat deur Christus uit die dood opgewek is. Wat 'n getuienis van hoop, van geloof in die toekoms, daar in die donker katakombes. En so het die vroeë Christene dus gevolg in die voetspore van Abraham, wat vir sy vrou Sara begrawe het. En so het die Christene deur die eeue in daardie voetspore gevolg, tot vandag toe. Wie op Sandfontein tussen die grafte loop, word vertroos deur al die Bybeltekste op die grafstene. Stille getuies, net soos die katakombes, van hoop op die wederopstanding van die liggaam. Gemeente, in watter ryke tradisie staan ons eintlik? Wat 'n kragtige getuienis van geloof as ons 'n geliefde begrawe, net soos Christus begrawe is, maar met 'n verheerlikte liggaam opgestaan het. En soos Abraham die belofte van die beloofde land ontvang het, aan jou sal ek hierdie land gee, net so ontvang die gelowiges dit vandag ook. Want gemeente, ons eindbestemming is nie 'n siele bestaan in die hemel nie, maar hier die aarde. Soos Christus self beloof het, salig die sagmoediges, want hulle sal die aarde beerwe, Matteus 5. Nou is daar 'n misverstand dat Christene sou glo dat God nie 'n liggaam kan opwek as dit veras is nie. Dis natuurlik nie waar nie. En vandag se wetenskaplike terme, God ken die unieke genetiese kode van elke mens. Hy is die ontwerper, die skepper daarvan. as hy die mens die eerste keer kon ontwerp en skep? Kan hy dit dan nie weer herskep nie? Natuurlik kan hy. En deur die eeuwe was daar Christene wat in brande omgekom het. En daar was ook Christene wat 'n seegraf ontvang het. In die vroeë kerk was daar 'n diskussie tussen 'n kerkvader en een van die heidense filosowe. En daai heidense filosoof het die Bybelse idee van die opstanding van die liggaam as 'n belaglike idee beskou. Maar die kerkvader het toe vir hom geantwoord: selfs al verdrink 'n gelowige in die see en al word sy liggaam deur duisende visse opgevreet, en na 'n ruk word daardie visse weer deur ander visse opgevreet, nog steeds is God in staat om sy kind se liggaam op te wek. Hy is almagtig. Hy wat vir Adam gesê het, stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Hy is dieselfde God wat gesê het, daar kom 'n uur, wanneer almal wat in die grafte is, sal opstaan en sy stem hoor en sal uitgaan. En 1 Korinte 15, die dode sal onverganklik opgewek word. En 1 Tessalonisense 4, die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. So gemeente, dis nie dat Christene teen kremasie kies omdat God anders nie kan opwek nie. Christene kies vir begrawe omdat hulle daarmee hulle geloof in die toekoms bely. En laat ons, broers en susters, laat ons as gelowiges daarom nie meegaan met die trend in ons samelewing om te verras nie. Want dit is 'n tradisie met 'n heidense oorsprong, 'n ongelowige oorsprong. Deesdae kies mense vir kremasie veral uit praktiese oorwegings. Hoewel nie in alle nie, is dit in sommige lande goedkoper. Ook bespaar dit die kinders die moeite om die graf te moet onderhou. En dan is daar sommiges wat dit uit romantiese motiewe doen, dat jou as byvoorbeeld gestrooi kan word op 'n vir jou geliefde plek, dat jy in die sin deel van daardie plek kan word, dat jy opgaan in die pragtige natuur en een daarmee word. Eintlik gemeente 'n gedagtegang wat sy oorsprong in die reïnkarnasie het, 'n totaal ander religie as die Christelike geloof. En so sien ons hoe die sekulêre samelewing 'n invloed uitoefen ook op Christene, en hoe hulle 'n ritueel begin kies wat eintlik moeilik versoenbaar is met die geloof in die opstanding van die liggaam. En daarom die oproep vanaand, geliefdes, laat ons voortgaan in die tradisie van hoop. 'N tradisie wat teruggaan tot op Abraham en Sara en selfs nog ouer. Want begrawe is 'n geloofsbelydenis. Nie vir niks klink die apostoliese geloofsbelydenis by elke oop graf. En ook artikel 11 klink dan: ons verwag die opstanding van die liggaam. Ja gemeente, ook die afgelope maande, die afgelope jare, is verskeie gemeentelede oorlede, sommiges oud, ander jonk. Telkens het daardie woorde geklink. En as Christus nie voor die tyd terugkom nie, mag hierdie woorde hoopvol klink by elkeen van ons se begrafnis. Amen.